dende hoxe ata o xoves está aberto o prazo de inscripción para as escolas deportivas de maiores, unhas escolas que se iniciaron fai uns anos e que acadaron unha enorme repercusión, e é verdad que o ano pasado tivemos perto de 400 inscritos, que prácticamente é o tope máximo que temos por espacio na instalación deportiva. E recordar, bueno, pues a todos aqueles interesados que ata o xoves poden facer a inscripción, que é, bueno, unha actividade que consiste en dous días de ximnasia en seco e un día na piscina, e que, como digo, pues acadou unha enorme repercusión en todo o colectivo de maiores, que hai que recordar que para maiores de 65 anos.